sarà la conferenza appropriata di giornata, let's complete for anche for gli articoli nel nostro provincia, parlata di temi della spiritualità carmelitana di Danishar, a Shata Pri, che è il tema del Ginienzo e il Carmelo. Tahdita se fammi la Mary Shvira, terziaria carmelitana, cosa ti include un colfia elementi nel kitbit o nel haia da Santa Maria Maddalena del Bazzi, ma tema tal conferenza è il Ginienzo e il Carmelo.
Mela ma tabdejt niprova fit-tejraq xej fil-dokumenti tal-ordni kemm fir-regola, kemm fir-razzjo u kemm fil-kostituzzjonijiet, ma sitt tlebda referenza għal kelma ġnien. U qed il-life. Bdejna. Imma mbagħad l-unika vers, apparti xejn, l-unika vers li hemm fir-regola, vers 13. Jitkellem mill-ilma tip ta' annimal, imma. Allora mbagħad bdejt ngħid mela din l-idea ta' ġnien qiegħda iktar fil-profond u allura qiegħda fl-inkonxju tal-ispiritualità karmelitana. U qabel ma nibda xtaqt li nagħmel żewġ definizzjonijiet qosra tal-kelma ġnien u tal-kelma Karmelu. Meta jien nitkellem minn ġnien, m'hinnx qed nirreferi għal oazi naturali, imma għal xi ħaġa li hija post, spazju, magħżul, maħdum u miżruħ. U allura jien qed nitkellem minn spazju ikkultivat, allura għandna bżonn ġennien jew ġardinar. Il-kelma Karmelu li billudi hija ġejja mill-ludi, Karmel li tfisser ġnien, hekk naraw din l-għaqda ta' żewġ kelmiet, il-kelma le mal-kelma kerem, u il-kelma kerem tfisser għalqa ta' dwieni. U mhux ta' bxejn il-profeta Iżajja hekk jara dan il-ġmiel u żbuħija fuq din il-olja. Ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tanni, sebħ il-Libanu jiena talila, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-seb tal-Mulej, il-ġmiel tal-Alla tagħna. U għax fir-regola karmelitana kif smajna qabel ukoll, titlob li l-karmelitani għandhom jaħsbu lejn u nar fil-liġi tal-Mulej. Allura l-eruq tal-idea ġnien fl-ispiritualità karmelitana intiċċuha fl-iskrittura. U permettuli nibda minn hemm imbagħad nitkellem il-kitbit mistiċi. Meta jien nitkellem mill-ġnien fl-iskrittura, m'hinnx qed nitkellem biss minn post idilliku ta' żbuħija u ordni, imma qed nitkellem minn post fejn għandek tentazzjoni, għandek taqbida, għandek mewt, għandek ribellioni u f'dan l-aħħar wieħed hawnhekk qed nitkellem minn aspett importanti ħafna f'dik li tissejjaħ spiritualità karmelitana, id-deżert. Il-ġnien insibuh fil-bidunet tal-Bibja fil-Ġenesi fejn Alla huwa il-ġennien prinċipali u jħawel dan il-ġnien li aħna sejjaħnilu il-ġenna tal-art għandu sabiħ u f'din il-ġenna tal-art ipoġġi propja lill-bniedem. U l-mulejja li ħawel ġnien tal-Eden in-naħa tal-Fant u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawar. Propju żewġ tibruż wara il-vers 8, vers 10, insibu. U kien hemm xmara ħirġa mill-Eden u issaq il-ġnien u minn hemm kienet tinqasam f'erba' tirjus u hawnhekk awtomatikament niftakru fl-erba' modi ta' talb ta' Santa Teresa li tqabbilhom mal-erba' modi ta' kif wieħed issaq il-ġnien. Mela jidher ċar hawnhekk li il-ġnien tal-eden huwa propja l-bniedem, anzi, il-ġnien tal-eden huwa simbolu tal-qalb u tar-ruħ tal-bniedem li kien igawdi din il-grazzja ta' Alla qabel ma għamel dan id-dnub ta' diżubbidjenza. U propja hawnhekk naraw dan il-vers li se naqra minn hawn ftit ieħor, naraw l-intimità ta' Alla mal-bniedem u fl-istess ħin il-kuntrast tal-kruwa tal-bniedem li jmur jistaħba orajt minħabba l-era eżistenzjali tiegħu. U sema wħoss il-mulej Alla jitlajja fil-ġbien għaz-ziffa tal-jum. U nħibew Adam u Martu minn il-mulej Alla għal bis-siġar tal-ġnien. Il-famuż patri tas-Servi ta' Marija, Elmes Ronki, jgħid li din il-biża ta' Adam hija l-biża minn Alla li twasslu biex ma jibqax kapaċi jkollu relazzjoni ma' Alla. Imma isir kapaċi biss jiddefendi lilu nnifsu bi skużi u jattakka billi waħħal f'Eva Martu. U minn dakinhar il-qudiem, il-bniedem baqa' jixxennaq għall-ġnien tal-Eden, tant li Lot stħajjel il-pjanura ta' Sodoma u Gomorra għalli kieku il-ġnien tal-mulej. Fid-Deuteronomju naraw il-poplu Ludi li kien fid-deżert jixxenna għall-art imwieda. Imma dan Alla jaħżaħ li l-art ta' Izrael li sejjer fija mhix il-ġnien sabiħ. Testi bibliċi oħra fejn il-ġnien issa mhux post sabiħ, imma bħala post ta' dnub u l-mewt, hekk jekk naraw aktar il-qudiem fl-ewwel ktieb ta' Slaten, naraw din l-istorja ta' Naboth li turina kif dan is-sultan Aħab rid din l-għalqa, u dan din l-għalqa twassal biex sfortunatament il-lejra fil-qalb ta' Aħab tispiċċa biex joqlu lin-Naboth u nikwota ħarġuh li barra mill-bett, ħarġruh u miet. Ktieb ieħor li juriġin bħala post ta' tentazzjoni, ta' mewt u ta' gideb u dak tal-profeta Daniel, il-famuża storja ta' Susanna. Susanna li tibqa' soda ma tidnibx minkejja r-riskju tal-ħajja tagħha. U nafu li fl-aħħar mill-aħħar Alla hemm jeħilsilha mill-mewt il-ħajja tagħha minħabba li dawn ix-xjuħ ma jaqblux fuq l-isem tas-siġar, dak tad-deru u dak tal-ballut. Fl-għanja ta' Salamun ukoll nerġgħu nsibu dawn ir-referenzi ċari għall-idea mistika din id-darba tar-ruħ bħala ġnien sabiħ u magħluq riservat għall-arruż biss biex jitfaxxa b'dan il-ġnien. Tramuntana, riħisfel, ejja onfoħ fuq il-ġnien tiegħi. Ħalli s-siġar tal-balzmu tiegħu iqattru. Ħajjiġi l-maħbub tiegħi fil-ġnien tiegħu u jiekol mill-frott tiegħu kollu benna. Ċerti kidbiet tal-profeti ukoll jerġgħu jeħduna għall-ġnien tal-Eden, għall-viżjoni ta' dan il-ġnien hekk safi, pur, fejn hemm kollox, fejn kull ma jixtieq il-bniedem isibu. U il-profeta Eżekiel ukoll, il-profeta Eżekiel juri x-xewqa li l-bniedem għandu li jerġa' imur għall-intimità oriġinali li kellu ma' Alla fil-bidunet. Il-profeta Ħosea imbagħad jaqgħad l-idea ta' ġnien malik tad-dilja. U jerġgħu jagħmlu taħt id-dej tiegħi, qisu isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom dilja, imbidd tal-Libanu tkun tistħajilhom. Fit-Testament il-Qadim ukoll insibu referenzi għall-Muntanja Karmelu bħala ġnien sabiħ. U l-għanja tal-għanijiet tuża il-Karmelu bħala metafora ta' żbuħija tal-mara. Rasek il fuq xebbaħ tal-Karmel, xar rasek donnu porpra. U tant kemm il-Karmelu u magħruf bħala post sabiħ u ħadrani kif aċċennajt fil-bidu, li Iżajja iqabbel il-vistu tal-poplu ta' Iżrael fl-eżilju. Kif kieku jkun il-Karmel li kieku kien jispiċċa bl-weraq. Il-profeta Ġeremija ukoll jinqeda bil-metafora tal-Muntanja Karmelu biex juri sens ta' sigurtà u ċertezza tal-weda ta' Alla. Daqs kemm jinħaj oraklu tas-sultan, Mulejka l-eżerċi jismu, ismu bħat Tabor fost il-Muntanja tiġi bħal-Karmel fuq il-Bahar. Il-profeta Amos ukoll juża l-idea li l-Karmelu jispiċċa bl-aħjura bħal-eżempju tal-qawwa ta' Alla din id-darba. Fil-buklet li se jkollkom minn hawn uftit ieħor se jkun hemm żewġ sezzjonijiet oħra li m'inhiex se nidħol fihom bħalissa. Għandkom waħda li titkellem dwar il-Karmelu bħala l-post tat-taqbida ta' Alla. U hemmhekk insibu li l-Elija jitqabad mal-profeti ta' Baal. U hemm ukoll sezzjoni oħra Marija bħala sħaba bajda tiena mill-baħar. U allura nidħol mill-ewwel fit-Testament il-Ġdid. Fit-Testament il-Ġdid għandna ħames bnadi, ħames darbiet fejn jisema l-kelma ġnien. L-ewwel waħda hija f'Sanluqa fejn għandna ż-żerja tal-mustarda. U l-erba' l-oħrajn jitkellmu mill-passjoni ta' Kristu skont San Ġwan. U San Ġwan jitkellem u jgħid li meta spiċċaw l-aħħar ikla tagħhom, Ġesu mar fi ġnien. U ma jispeċifikax fl-immaġinin, ma jgħidx li kien tal-Ġetsemani jew taż-Żebbuġ. U da jalludi għal-ġnien tal-Eden. Għaliex għax propja hemmhekk għandkom sabtajt il-agonija propja f'dan il-post fejn f'dan il-ġnien fejn Ġesu ħajkollu l-agonija u it-tradiment tiegħu se jpatti għal dak li ġara fl-ewwel ġnien. Dak ta' Adam. Mela Ġesu jsir Adam il-ġdid u se jpatti għad-dnub ta' diżobbidjenza li Adam kellu fil-ġnien tal-Eden. Interessanti minn ra l-film u l-immaġinarju kollha rajtuh, Mel Gibson The Passion of the Christ, din ix-xena vera jagħmilha qawwija ħafna xi juża l-istess simboli li jkun hemm fil-ġnien tal-Eden. Għandek is-serb, għandek ix-xitan. Imbagħad l-iva ta' Ġesu u jattan ras is-serb. Għandek dan is-simbolizmi joħroġ ħafna qawwi fuqhom. U xi ħaġa oħra interessanti u din sibta l-ġimgħa l-oħra, bħalhom ġimgħa fl-uffiċċju tal-qari, kombinazzjoni qrajna din domenija antika fuq sibti lejt fuq is-sibt qaddis tal-għajt. U hemmhekk ukoll isemmi l-ġnien. Minħabba fik ja bniedem jien sirt qisni bniedem bla saħħa li għandu friexu fost il-mejtin. Int ħrixt minn ġnien u jiena minħabba fik ittaħidt minn ġo ġnien. Ingħatajt fidejn il-lut u issallat fi ġnien. U nitilqu minn hawn. L-għadu ġejlek toħroġ mill-Eden imma jien se nqiegħdek mhux fi ġnien tal-art, imma fuq tron fis-sema. Xi ħaġa li qatt ma kont ħalt daqshekk fiha daqs is-sit li għadda. Fil-djenza tiegħu tal-tnejn tal-ewwel tafra tal-2012, il-Papa Benedittu jispjega kif fil-Vanġeli inżibu kemm il-darba li Ġesu imur waħdu spost imwarrab biex jitlob. Però din id-darba f'dan il-mument partikolari fil-ġnien tal-Żebbuġ, fil-ġnien tal-Ġetsemani, Ġesu ma jridx ikun waħdu, irid ikun ma' tliet l-iktar ħbieb qrib tiegħu. Għaliex? Għax kien f'dak il-mument fejn Ġesu kien se jipprova, mhux se jipprova, ħaj jagħmel rida ta' Alla l-missier sal-aħħar. U l-Papa jgħid li din ukoll hija l-istedina għal kull dixxieplu biex jimxi warajh fit-triq tas-salib. Interessanti wkoll li l-oriġinal tal-Grieg tal-vers 44 ta' Sanluqa li aħna bil-lingwa tagħna li bini hekk kol ikoda. Imma u ħas dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. Juża l-kelma agonija Griega. U din il-kelma agonija tiftijem iktar meta taqra it-tieni jitra ta' San Pawl il-Timotju tqabadt it-taqbina it-tajba temmejt il-ġilja. Fl-istess udjenza il-Papa ikompli jgħid li Ġesu jitlob li jgħaddi minn fuqu din is-sija għal żewġ raġunijiet. L-ewwel meta xħala bniedem ħass il-biżgħu. Però bħala bin Alla ħass deżolazzjoni li ġejja mill-ħażen kollu li kien se jieħu fuqu biex jirbaħlu u sabiex ineħħilu l-qawwa tiegħu. Fil-buklet in-naħa ta' wara se jkollkom appendiċi u f'dan l-appendiċi għamilt meditazzjoni ta' dwar Ġesu fl-agonija tiegħu ħabta miktieqe, mhux jien għamilta. Li naħseb li tgħinkom iva f'dan li qed nipprova ngħid, ġifri hija tant profonda li bħala meditazzjoni tgħinkom biex tinslu aktar f'dan il-misteru li qegħdin nippruvaw infisslu. Il-Papa Benedetto jkompli u din id-darba jirreferi għal San Massimu il-Konfessur. U jgħid li sa mill-bidu il-bniedem, ir-rieda tal-bniedem u r-rieda ta' Alla kienu ħaġa waħda. Però sfortunatament bid-dnub ta' Adam u Eva ħasbu daw li kienu se jilħu il-milja tal-libertà kollha. U fil-ġnien taż-żebbuġ dan li jurina Ġesù. Li huwa biss meta naqdu r-rieda tagħna ma' dik ta' Alla li l-bniedem isir divin. Dan hu li jġib Ġesù bl-għaqda ta' rida umana ma' dik divina jitwilet il-bniedem veru u jkunu salvati. Punt ieħor huwa il-xejn ma jibqax issa post ta' tentazzjoni imma jsir il-post fejn Kristu jmut, fejn Kristu jissallab u jindifen, skodawni, u ma jibqax mejjed. Aħna nemmnu li Kristu iqum bil-mewt. Xi ħaġa li jinsibu fl-Iskrittura huwa li Ġesu jindifen fil-ġnien f'qabar ġdid, però ma nixtieqx nieqaf fuq hekk jiena. Father Peter Scheneler, Ġiżwita, fl-artiklu tiegħu Jesus the Gardener, jgħid li hekk kif Alla kien jimxi fil-ġnien tal-Eden jippassiġġa, ħna għandna dik il-kelma, jippassiġġa fil-ġnien tal-Eden. Issa bin Alla jippassiġġa fil-ġnien tal-qawmien għall-ħajja bħala ġardinar innifsu. Badin vera sabiħa. Alla li fil-bidunet jiena ċċenajta li bħala Alla li ħawwel il-ġnien għall-bniedem, issa Kristu bin Alla iqum mill-mewt u jsir il-ġardinar innifsu u jiltaqa' mal-Madalena, ma' Marija Madalena. U jgħidli ra hekk. La tmissniex għax għandi ma tlajċ għand missieri, imma mur għand futi għajdilhom li se nitla' tmissieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Scheneler ukoll jgħid li fl-aħħar kapitlu tal-aħħar ktieb tal-Bibija l-Apokalissi naraw il-ġenna deskritta bħala ġnien. U fit-tieni kapitlu wkoll insibu wkoll il-kliem lill-Knisja ta' Efesu li jurina li l-ġenna hija proprju l-ġnien ta' Alla. U wara dak il-background bibliku se nidħol issa għall-mistiċi karmelitani. U permettu li jiena mara u allura għazil xek nisa. U l-ewwel waħda hija Santa Teresa d'Avila, it-tieni waħda hija Santa Marija Maddalena de' Pazzi u t-tielet waħda hija Santa Teresa tal-Iżjie. Mela, Santa Teresa d'Avila fil-kidbit tagħha nistgħu niġbru referenzi tagħha għal żewġ kategoriji għandna l-ewwel waħda li l-ġnien għalija hija metafora tal-ħajja spiritwali u titkellem ukoll ħafna mill-agonija ta' Ġesu fil-Ġetsemani. Però fuq dan m'hiniex se nidħol għandkom fil-booklets, tkun ħames paġni, però nixtieq nifoka iktar fuq il-Qaddisa Santa Marija Maddalena de Pazzi li llum kif issemma qed niċċelebraw l-450 mit-twelid tagħha. Il-Maddalena kellha diversi viżjonijiet fuq il-ġnien u allura nistgħu ngħidu li il-ġnien huwa l-bażi tad-dottrina tagħha. Waħda mill-affarijiet u jissemmew ħafna. U xi tibda taqra tindura kemm tirrepeti wkoll. Il-ġnien kif rajna mela huwa l-ewwel nett il-post fejn Alla qiegħda bħala post ta' armonija. Huwa l-post fejn Kristu miet indifen u minnu ħareġ rebbieħ u ħareġ rebbieħ biex jiltaqa' mal-arusa tiegħu il-Knisja u mar-Ruħ Nisranija. Li dawn it-tnejn isiru wkoll huma ġnien. Ma jistax jonqos wkoll li l-ġnien għal Maddalena hija Marija, huwa Marija. Marija li hija mimlija bil-frott tal-virtujiet u fost l-iktar importanti hija wkoll mimlija bil-frott ta' bina Ġesù. F'dawn id-deriet li se nsemmi, se nsemmi diversi deriet li kien ikollha din il-mistika karmelitana u minnhom imbagħad nissittu daqsxejn messaġġ. F'dawn id-deriet hekk żgur li sejjeluna ngħixu mhux biss is-sejħa tagħna ta' Sara, ma b'mod partikolari s-sejħa karmelitana. L-ewwel esperjenza mistika kienet meta l-Qaddisa kellha 12-il sena. U dan kien fil-ġnien tad-dar tal-villeġġatura tagħha. Jingħad li din inħatfet f'eċċess ta' mħabba divina u hekk li ħarġet minn nfisha. Għalija ġnien kien tant xi ħaġa profonda li kien il-post fejn il-maħbub u il-maħbuba jingħaqdu ħaġa waħda flimkien. Jintrabtu f'imħabbithom biex inkun preċiża, tant kienet għalija l-ġinien kien xi ħaġa profonda bifatt issemmi diversi drabi u l-Qaddisa wkoll torbot diversi virtujiet u simboli b'attitudni tal-ħajja spiritwali. Aktar tard meta daħlet fil-monasteru darba minnhom kellha din id-dehra fejn ħassitha tidħol f'dan il-ġinien sabiħ. Imma dan il-ġnien kien il-kustat ta' Kristu. U f'dan il-ġnien tara l-anġli kustodji tas-sorijiet u tal-konfessur u kienu qed jorbdu dawn il-ghirlandi bil-fjuri bil-ħajt tad-deb mas-sorijiet u mal-konfessur. Però nnotat li 8 jew 10 minn dawn is-sorijiet l-anġli ma kinux qegħdin jorbdu dawn il-ghirlandi magħhom u Ġesù jarrafa u jgħidilha li s-sorijiet dawn it-12 soru ma kinux aw kienu neqsin mill-imħabba. Aktar tard fl-istess dehra l-Maddalena rat ukoll ġnien dil-darba b'erba' modijiet. L-ewwel modija kienet twassal mill-qalb ta' Ġesù u fl-aħħar kien hemm din it-triq. U din it-triq kienet tifriska lil dawk li kienu mħeġġin iż-żejjed u issaħħaħ lil dawk li kienu bielda fl-imħabba ta' Kristu. It-tieni modija kienet dik li titlaq mill-qalb ta' Ġesù u tmur sa' idu l-lemenija u hemmhekk ir-ruħ tasal bil-fidi. It-tielet modija kienet fejn titlaq mill-qalb u tmur għal idu x-xellugija u din id-darba r-ruħ kienet tasal bil-ġustizzja u kienet tfatti għall-indifferenzi u għad-nubiet li kella, d-difetti li kella. Ir-raba' modija kienet titlaq mill-qalb ta' Ġesù u tasal sal-ħal il-Qaddis tiegħu. U il-Qaddisa tagħna tajt li għarfet li din hija t-triq li minna tista ta' dirruħ waqt li qiegħda fuq din l-art. Għalija u kienet titkellem ħafna minna ir-rasim qazza ta' Ġesù kienet kollha mtaqba bil-kuruna tax-xewk. U dawk il-ħofor kienu donnhom bħal kmamar li kienu jleqqu daqs nidja. U il-Maddalena taraf li l-irwieħ jaraw lilhom il-fushom bħal smera fi Kristu. Għaliex għax huma membri tal-ġisem tiegħu dak li jitkellem minnu San Pawl meta jgħid f'waħda mill-ittra tiegħu aħna ġisem ta' Kristu. F'der oħra il-Maddalena tara l-anġli fil-kustat ta' Kristu jippruvaw jagħmlu dawn il-ghirlandi u fl-istess ħin tara l-istorijiet taħt il-mant tal-Verġni Marija. U Ġesù jgħidilha hekk: imsik hemm huma dawk is-sorijiet li joħorġu minn taħt dan il-mant. Għaliex meta jkunu kisru xi voti u b'mod speċjali l-vot tal-obbidjenza. U hawnhekk kif għandkom miktub il-Maddalena tgħid li omna Marija tista' tattina bil-mant tagħha, imma ma tistax terġa' torbotna ma' Kristu jekk mhux bl-imħabba ta' Kristu. Il-Maddalena tara wkoll għadira ġnien sabiħ, skużawni, li fih kien kull min ikun ħareġ minn għadira ħdejh kien jasar f'dan il-ġnien. Issa, il-ġnien kien jissimbolizza il-gratitudni. L-għadira kienet tissimbolizza l-ingratitudni, ġifieri hemm kontrast mhux ħażin. L-ilma tal-għadira kien jikkonsma u kien jeqret lil kull min jgħaddi minnu. L-arja tal-ġnien minn naħa l-oħra kienet tagħti s-saħħa u titma lill-individwi. Sa l-individwi għall-Maddalena kienu s-sorijiet tal-monasteru tagħha. Interessanti li il-Maddalena hawnhekk nitkellem ftit infisser ftit x'kienet qed tipprova tfisser din id-dehra li rat, tajtek li fil-ġnien tara dan il-frozza bih li kienu simbolu tas-sagrament imqazza li kull min kien jirċevihom kien irid irod ħarr lill-Alla. Kien hemm ukoll fonti tal-ilma u dan il-fonti kienet tqablu mal-kustat ta' Kristu. Kien hemm ukoll triq partikolari li kienet tagħti għall-Reġina tal-ġnien. U din ir-Reġina tal-ġnien hi sejħilha il-Verġina Marija. U kull meta s-sorijiet kienu jmorru saħdejn din is-sultana tal-ġnien, hi kienet titfaħħhom mill-ġuf imqaddes tagħha. Jiġifieri l-ikel tal-Verb Etern li hu l-Ewkaristija. Fit-23 ta' Marzu tal-1584 wara tqarrin il-Maddalena ra ġnien sabiħ b'ħafna siġar. U hemmhekk kien hemm dan il-ġardinar li għal tliet ijiem u għal tliet ilili kienet jipprova jagħmel minn kollox biex iħares dan il-ġnien u rnexxielu. Però jiġi għadu minn ġel f'idejh u ifiri lil dan il-ġardinar partikolari. U dan il-ħajja tiegħu kienet qiegħda fil-periklu. Interessanti li 12 minn dawn is-siġar jispiċċaw jippruvaw iħarsu u jirreżistu żewġ ġardinara oħra li ppruvaw jitru f'dan il-ġnien. U il-Maddalena fl-aħħar taraf li il-ġnien kien il-monasteru u il-ġardinar kien il-konfessur tagħhom, id-direttur spiritwali tagħhom. U taraf ukoll li dawn it-tnax-il siġra li semmejt kienu 12-il soru li meta il-konfessur kien se jmut, kien se jiġi nieqes, kien huma stess ħajqgħu qalb l-bqija ta' sorijiet dgħajfa li kienu neqsin mill-fid lejn Alla. U naħseb personalment din hija dehra li għalija hija ferm interessanti għaliex. Għaliex is-siġar isiru huma stess il-ġardinara u jieħdu ħsieb il-ġnien huma. U hawnhekk kiber kemm il-qaddisa hija konxja mill-komunitajiet reliġjużi u wkoll insara li hemm min jixtieq li jagħtihom il-ħajja. U sfortunatament hemm min jixtieq li jagħtihom il-mewt. U l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmilkom hija din: x'tip ta' siġra jien fil-ġnien tal-Karmelu fil-komunità reliġjuża li qiegħed fiha? Apparti minn hekk, din il-qaddisa donna tagħmel enfasi fuq ir-rwol tad-direttur spiritwali wkoll, id-direttur li għandna nikbru, id-direttur li għandna biex nibqgħu fuq saqajna fil-mixja tagħna wara Kristu. U żewġ domandi oħra, jekk tippermettulu ma dawn: għandi direttur spiritwali u nieħu din il-mixja fis-serjetà? Fl-ewwel ħadd ta' Settembru tas-sena 1591 il-Madalena ikolla dehra oħra tal-konfessur il-ġid tagħhom din id-darba, u din tara ġnien sabiħ kbir f'nofs il-ġnien kien hemm din is-siġra b'ħafna fjuri, b'ħafna frott, żgħir kbir, qares, ħelu, però tinnota li minħabba qamquta li tal-brint li kien hemm f'din is-siġra, ċertu frott ma setax ikun ħelu. U imma tara dan il-ġardinar ġej b'zabbun u b'salib fuq sfajtu b'kaxxa f'idejh u jiżra b'ħafna imħabba din iż-żerrija. U kif qed taraw hemmhekk għandkom is-simboliżmi ta' din id-dehra. Mhux taraw taqrahom, ġifieri taraw waqt li qed nipprova ngħid. Imma interessanti li hekk il-ġardinar issemmi ħafna, il-ġardinar għalija huwa d-direttur spiritwali, il-konfessur, li kien jilgħab parti importanti f'dan il-ġnien li għalija kien il-monasteru kollu frott, u l-frott kienu dawn is-solijiet li kienu qed jippruvaw fil-fatt f'waħda minnhom tajt is-siġra ta' nofs il-ġnien kienet il-perfezzjoni ta' kull waħda mis-sorijiet li ma kienux indaqs fil-virtù. Ġifieri kien hemm meta kien ikollha dawn il-viżjonijiet, il-Madalena kienet tesprimihom b'dan il-mod quddiem ħuta is-sorijiet. Mistika oħra karmelitana hija bla dubju ta' xejn Santa Teresa tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ Imqaddes. Li tirreferi kemm il-darba għal-ġnien u għall-idea ta' Alla bħala il-ġardinar tar-ruħ. Bla dubju ta' xejn ġabet dan kollu mill-għanja tal-għanijiet u minn testi bibliċi u li ħansemmi jien tlet stejjeżar qosra ħafna minn dak li insibu u semmi l-qaddisa fuq il-ġnien tal-Alla. Fil-bidunet tal-ewwel kapitlu tagħha tal-istorja tar-ruħ tajt li għalkemm tara fansi li għalkemm il-fjuri fin-natura huma kollha differenti ma jnaqqas xejn miżbuħija u mill-fbieħa ta' kull waħda, u din il-ħaġa sempliċi ħafna kienet ftaparaġ kbira din il-qaddisa. Għaliex? Għaliex fl-umiltà kbira li kellha taraf fiċ-ċokon tagħha quddiem il-qdusija ta' oħrajn li hi setet b'xi mod tasal għall-perfezzjoni. Kif? Billi tagħmel ir-rida tagħna. Dik għax bitni wisq. Biex issir dak li jrid Alla li jsir, mhux li tixtieq li tkun dak li qatt ma tista'. Għall-qaddisa wkoll il-ġnien ma kienx biss xi ħaġa sabiħa, imma post ta' taqbida kbira. U iż-żewġ ġrajiet fi se nsemmi huma marbuta propja ma' dan il-fatt. L-ewwel waħda hija l-viżjoni profetika li kellha ta' missiera meta ratu ixjaħ milli kien biċċu morti u sfortunatament imbagħad in-missier din il-viżjoni ssir realtà jimrat jispiċċa waħdu fis-sitar mentali. It-tieni waħda hija il-ħolma li kella fil-ġnien ta' xjaten. Dan il-ġnien li huwa posta taqbida. Kella 4 snin il-qaddisa u tirrakkonta kif dawn iż-żewġ xjaten bdew jisfru fil-ġnien u mal il-rawa daw jaħarbu. U din tifhem u nikkwota ruħ l-istat tal-grazzja m'għandha xejn għal xi tibżan ix-xjaten li huma ġwejfin kapaċi jaħarbu qudiem il-ħarsa ta' tifel xejken. U wasalna fl-aħħar. U nixtieq li waqt li qed ngħid ħataraw ċerti punti li nixtieqkom tirriflettu dwarhom. U l-ewwel punt huwa proprja dal-ġej. Minkejja s-sekularizmu qawwi u aggressiv tal-lum, in-nies għandhom iħarsu lejn il-qassis bħala modell ta' fidi, morali u virtù radikali. U nażel da ngħid li dan jgħod wisq iktar għalikom il-patrijiet. Minkejja l-isforzi li qed tagħmel il-Knisja dawn l-aħħar, speċjalment bit-tindif li beda il-Papa Benedittu. U bil-ġesti sorprendenti milli jinħni natalla tal-Papa Franġisku, in-nies xorta waħda jaraw b'suspett dak li jgħidu b'mod uffiċjali propju l-ora autoritajiet tal-Knisja f'Malta. Iżda minn naħa l-oħra, in-nies tafda u tisma minn qassis jew patri jekk dan ikollu fama ta' serjetà u qdusija. U t-tieni punt li nixtiekom tirriflettu għal dan madwarna hawn qatt kbir għal spiritwalità tajba. Ma rridux inkunu negattivi għaliex il-konsumiżmu qawwi li hawn f'Malta mhux qed jissodisfa l-qlub tan-nies, in-nies fl-aħħar mill-aħħar tinduna. Anzi, qed tinduna kemm vojt ikbar qed iħalli fil-qalb tal-bniedem. Li inti tipprova timla dan il-vojt b'eżerċizzju fiżiku sfrenat. In-nies tinduna li iktar qed iħalli vojt u terġa' tibda. Għal daqstant, bħala terzjarja karmelitana, ngħid li hemm żewġ affarijiet prinċipali li forsi nagħtu iktar kasom mill-qrib. L-ewwel waħda hija din. Il-karmelitan irid ikun minn ta' quddiem li jikkoltiva il-ġnien interjuri tiegħu stess. Kif? Mod sempliċi, diġà tagħmluh bis-silenzju, bil-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla, b'ħin modi quddiem Ġesu sagramentat u bit-talb bla ma jaqta' tal-liturġija tal-kelma, tal-liturġija tas-sijat u tal-rużarju. Ma tistax twassal il-Ġesu jekk ma tkunx għamilt esperjenza tiegħu fil-ħajja tiegħek, ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. Nemmen li l-frott ta' din il-ħajja ta' talb meta maqut max-xorsiewi li diġà twettqu fil-komunitajiet tagħkom, fil-konventi tagħkom, jagħti l-frott fi żmienu. Speċjalment għaliex huwa l-eżempju li jiġi milli nkunu bnedmin ta' Alla li kaxkar oħrajn lejh, lejn il-Knisja, lejn il-Karmelu u anke fuq livell ta' vokazzjonijiet. Ħaġa oħra li hija l-qalbi u li jinħoss li għandi ngħidilkom u li nemmen li l-Karmelitan għandu rwol importanti fuq din hija d-direzzjoni spiritwali. Kif smajna minn dak li tgħallimna propja Santa Maria Maddalena de' Pazzi, issemmih diversi drabi. Id-direzzjoni spiritwali kemm dik li tirċievu u kemm dik li tagħtu meta tmexxu lin-nies fil-ħajja tar-ruħ. Speċjalment meta tgħinu lin-nies jisru fil-ġnien tal-Ġetsemani tagħhom u jitqabdu it-taqbida it-tajba. Ħafna nies għandhom l-idea li issa li fil-ħajja huwa l-mart u l-inkwiet normali tal-ħajja tal-familja. U l-fidi qedhem għalihom biex tgħinhom jissapportu u jibqgħu għaddejjin bla ma jiġġellu. Però din l-idea tirriduċi l-fidi għal sempliċi anestesija mill-problemi tal-ħajja ta' kuljum. Kemm hu tqil is-salib jifri hemm biss meta tikkontempla li l-Ġesu jitqabad mar-rida tal-Missier fl-agonija tal-ġnien taż-żewġ. U sfortunatament illum il-ġurnata qed naraw u nisimgħu b'ħafna nies li qed iħallsu l-prezz tad-demm għall-fidi tagħhom. Fil-każ tagħna s-salib ifisser punt ieħor l-għażla fundamentali ta' Kristu li minkejja limiti kbar tagħna Kristu jibqa' ċ-ċentru ta' ħajjitna meta nibqgħu fedili lejn nissejħa l-Isranija u b'mod speċjali Karmelitana. Jekk tippermettuli, nixtieq ukoll ngħid kelma fuq l-importanza li tinvestu fil-formazzjoni spiritwali tal-lajċi u speċjalment mal-annisa. Dan ngħidu fid-daw ta' dak li qal Hermes Ronchi lill-Papa u lill-Kardinali hemm fl-aħħar irtir li għamilhom fil-Randan. U kif rajna wkoll il-qaddisin kollha li semmejna huma kollha nisa, u jien personalment nista' ngħid li gawdejt mod sinċi minn din l-ordni b'diversi modi u kienet l-ispiritwalità karmelitana li resitni hawnhekk. U allura l-aħħar kelma, f'dan kollu fejn jidħol il-Karmelitan mod speċjali f'din is-sena tal-ħina. Irrid jurina li hemm din it-taqbida li rridu nagħmlu jekk irridu nkunu qrib ta' Kristu u jagħtina l-kuraġġ biex nitfru f'dan il-ġin biex naffaċċjaw id-demoni tal-passjonijiet ta' ġofina. U bħala apostli, il-Karmelitan irid jibqa' daqs tefa ta' ġebra l-bogħod minna u jiena dduqu l-ħnina ta' Alla kull meta l-ċelu u naqgħu sabiex nerġgħu nkompru it-taqbida. Nafu li din it-taqbida se twassal għaċ-ċarċir tad-demm imqar f'sens spirituali biss. Sabiex forsi fl-aħħar nitgħallmu noqogħdu għar-rida ta' Alla dik kif smajna b'mod partikolari minn Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Imma għandna nsibu kuraġġ fil-fatt li lil Ġesù sensibuh qabilna hemm f'dak il-ġnien taż-żewwuġ u nafu li hu mhux se jaħrab mit-taqbida imma se jibqa' hemmhekk sal-aħħar.